Blaðsíða 33. Norrænar sumarbúðir á Íslandi. Dagana 25. júní til annars júlí hélt ungblind, ungmennadeild blindrafélagsins, norrænar sumarbúðir fyrir blind og sjónskert ungmenni. Rétt rúmlega 30 ungmenni, aðstoðarmenn og starfsmenn frá öllum Norðurlöndunum komu saman í farfuglaheimilinu í Laugardal. 30 ár eru liðin frá því að fyrstu sumarbúðna voru haldnar á Íslandi, þá á Flúðum. Í þetta sinn var ákveðið að halda sumarbúðnar í borginni og var þema þeirra Urban Independence. Hugmyndin var að taka meiri þátt í lífinu í bænum og styðja við sjálfstæði í borgarumhverfi. Verkefnið var styrkt af Erasmus-kerfinu. Dagskráin var fjölbreytt. Þáttakendur fengu meðal annars að prófa mismunandi hannyrðir, sirkusleikfimi og spunaæfingar. Á laugardagskvöldinu var haldið pub quiz með tónlistardagskrá í stúdentakjallaranum. Einnig var farið í göngu í Reykjadal og sýnt í heitu anni þar. Með þessari grein eru þrjár myndir. Sú fyrsta er af ungmenni sem að krýpur niður við litla mosató úti í náttúrun einhverstar á Íslandi og skoðar fjólublá blóm. Á þeirri næstu er fólk annarkort að dansa eða togast á, ég átta mikið á því en það er allavega svakalega mikið fjör og margir úti á gólfinu. Á þriðju myndinni er stúlka að túlka fyrir daufblinda manneskju. Á þessari blaðsíðu er ein lítil auglýsing neðst. Hún er frá Erasmus með mynd af merkinu.